Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Toplotno ostrvo je fenomen gde urbana područja imaju više temperature u poređenju sa ruralnim ili prirodnim okruženjem. Meteorolog Milica Tasić ukazuje da se fenomen urbanog toplotnog ostrva može meriti na razne načine, a jedan od boljih je kroz takozvane tropske noći. U Gradskom muzeju Vršac otvorena je izložba Prirodnjačkog muzeja iz Beograda Fosili kao odrazi prošlosti. Biljana Mitrović, koautorka izložbe, napominje da se na izložbi nalazi 80% originala, o čemu govori i sam naziv. Razgovaramo i sa Draganom Ranđelović, koja će predstaviti izložbu Biljke rudari u botaničkoj bašti Jevremovac. Izložba je posvećena specifičnim biljkama koje su razvile strategije za opstanak na staništima sa izuzetno visokim koncentracijama metala ili metaloida, prirodnog ili antropogenog porekla. Ovo su teme o kojima razgovaramo u narednih sat vremena.
You're hurting for love in so many ways. clothes your girlfriend wears. I don't care. So obvious, baby. Cause I will always love you. You. Always, 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 I will.
Urbano ostrvo toplote kao fenomen više temperature vazduha u gradovima u odnosu na okolinu predstavlja najvažniju posljedicu uticaja urbanizacije na topoklimu. O ovom fenomenu razgovaramo sa Milicom Tošić, meteorologom, istraživačem na Fizičkom fakultetu. Hvala vam mnogo što govorite za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vam na pozivu.
Evo, svedoci smo ovog zaista snažnog toplog talasa, pa da čujemo nešto o samom fenomenu tih urbanih ostrva.
Svaki efekat urbanog ostrva toplote je pojačan ovakvim atmosferskim, odnosno meteorološkim fenomenom ili pojavom kakva je toplotni talas. Urbana ostrva toplote u meteorologiji, ali zapravo i u nekim širim naukama koje se bave kada govorimo o gradu i tome kakav je efekat meteoroloških uslova u gradu, onda ne možete samo da izučavate sa meteorološkog aspekta, već mora da se tu uključi arhitektura, urbanizam, građevina i slično. Ali urbano ostrvo toplote, zapravo najjednostavnije rečeno, jeste da kažemo nekakav grad koji je onako pun betona i asfalta i koji se više zagreva nego njegova okolina koja može da bude, ne znam, ruralna sredina ili šuma i slično. Zašto se to dešava? To se dešava iz jednostavnog razloga što asfalt i beton, sve ove zgrade kako su napravljene, svi ti materijali puno apsorbuju toplotu i najpre kratkotalasnu sunčevu koja nam dolazi, a zatim apsorbuju zapravo najviše iz tog dugotalasnog spektra, odnosno kako se vazduh zagreva sa podloge, puno zadržavaju te toplote, emituju je nazad i zagrevaju okolni vazduh oko sebe, dok, na primjer, travnate površine imaju prosto drugačiju, malo drugačiju osobinu zadržavanja i emitovane te toplote i generalno njihovog kapaciteta, pa iznad travnatih površina vazduh hladni, razlike mogu da budu poprilično velike.
Da, u tom smislu ne možemo u klasičnom diskursu govoriti o letnjim vrućinama, nego je reč o fenomenu koji je izazvan problematikom klimatskih promjena.
Tako je, tako je. Ovdje baš postoji u gradu, kada pričamo o gradovima i o tim urbanim sredinama, efekat klimatskih promjena bude dodatno pojačan upravo tom urbanizacijom i onda kad se desi nešto što je kao ovakav fenomen, toplotni talas na primjer, ali ne moramo čak da govorimo samo ni o zagrevanju, već i o nekim drugim stvarima kada se dese obilne padavine i slično, ali ako baš konkretno govorimo o ovako nečemu, kada se dogodi toplotni talas koji sad ima neki svoj, da kažemo, uzrok, odnosno zašto se dogodio u atmosferi i zašto se baš tu postavilo to polje zagrevanja, kako je naišao taj topli vazduh, mislim on nije naišao samo na ovaj grad, nego je naišao na čitav ovaj region. Međutim, cijela situacija sa toplotnim talasom koji se trenutno događa i zapravo sa mnogim u prošlosti jeste ta što se grad mnogo, mnogo više zagrejao, a onda tokom noći prosto ta toplota koja se akumulirala u betonu i u asfaltu je nastavila da se emituje i to je negdje održavalo poprilično visoke temperature. Mi smo imali situaciju da temperatura noćna, to su minimalne dnevne temperature zapravo, one se obično izmjeru u toku noći, da ona bude, ne znam, 27 stepeni. To znači da vam u toku 24 sata temperatura nije pala ispod 27 stepeni Celzijusa, dok recimo u nekim manjim gradovima ili u mjestima koje su, da kažemo, više ruralna ili bilo gdje što nije neki veći grad, temperature u toku noći ipak spadnu, budu možda 18-19 stepeni, što je mnogo prijatnije, grad se, gradić, šta god, mesto se ipak nekako ohladi, pa onda u toku dana nema tog dodatnog zagrevanja. Ovde se prosto nije desilo nikakvo hlađenje u toku noći.
Da, rekli ste da nije padalo ispod 27 stepeni, to znači da već možemo govoriti o tropskim noćima.
Mi, čim temperatura u toku noći ne spadne ispod 20 stepeni, to je već tropska noć. Mislim, u meteorologiji je tako prosto definisana tropska noć. A 27 je već nešto što je, ja bih rekla, onako poprilično visoko. Ta granica je možda negdje postavljena tih nekih 19-20 stepeni optimalno za čoveka da može organizam i telo da mu se zapravo odmori u toku noći, čim temperatura konstantno je u višim vrednostima od tih, čovjekovo telo prosto ne može da se odmori, srce radi kao da je ono, ne znam, čovjek fizički aktivan, jednostavno ne može na tim temperaturama. Znojenje onda više ne pomaže zato što takođe može da bude i puno vlage u gradovima, teško je.
Vratit ćemo se kasnije na fenomen toplog ostrva da sagledamo stvari iz tog meteorološkog ugla, da kažemo nešto više o tom toplom talasu koji nas je zahvatio i da li ste pravili neke komparacije sa prethodnim vremenima.
Pa jesmo, zapravo gledali smo kakvi su bili toplotni talasi, pogotovo ovi julski letnji toplotni talasi ranije i ovaj koji se sada dogodio. Inače se toplotni talasi najčešće dese u onim situacijama kada se iznad nekog područja formirao, odnosno stacionirao nekakav anticiklon. Anticiklon uvek povezujemo sa lepim, vedrim vremenom, bez padavina, sva nekakva strujanja su tu prigušena i eventualno slaba, i pri takvom stabilnom vremenu onda površina prosto ima dobre šanse da se onako lepo zagreje i to može da opstane. Međutim, desi se u nekim situacijama anticikloni i njihovi, da kažemo, drugari cikloni koji su potpuno suprotno od anticiklona, oni se generalno kreću iznad Evrope od zapada prema istoku. Međutim, desi se situacija nekad u atmosferi da prosto taj anticiklon bude onako malo jači i on se stacionira iznad nekog područja. O tome je bilo reči, prošle godine se dogodila situacija ona sa ogromnim poplavama u Grčkoj, Libiji i slično, i tada situacija je bila to takozvano omega blokiranje, odnosno stacionirao se ponovo jedan anticiklon i oko njega su prolazili cikloni. Međutim, ovde je gotovo ista situacija, samo se anticiklon stacionirao ne baš na istom mestu, odnosno iznad istog područja kao što se to tada dogodilo, isto kao što je tad Francuska, Velika Britanija, Nemačka, oni su tada imali jak toplotni talas, sad je taj anticiklon malkice pomeren ovamo ka nama i onda prosto nama se zadesilo da mi dobijemo toplotni talas u ovoj situaciji. U odnosu na toplotni talas u prošlosti, pa ovaj toplotni talas je poprilično dugo trajao, vrlo je uporediv, može čak malo duži, a čini mi se intenzivniji prema izmerenim temperaturama u odnosu na toplotni talas koji se dogodio 2012. godine. 2012. godina, leto zapravo 2012. godine je najtoplije leto u Srbiji od kada postoje zvanične merenja i tad smo imali jednu od najgorih suša u toku leta. Toplotni talas je trajao tako oko 12-13 dana tada. Temperature su isto bile poprilično visoke, zapravo možda ne ovoliko visoke kao u ovom toplotnom talasu, ali za koji stepen niže, ali opet to je negdje slično. Tako da sa tim toplotnim talasom vrlo, vrlo, vrlo je uporediv. Međutim, ako se setite, mislim, mi smo u junu ove godine isto imali, čak je bilo skoro krajem juna, jedan toplotni talas. To je već puno. Očigledno se smenjuju jedan duži toplotni talas, pa su onda opet bile one neke oluje, pa evo ga sad ponovo toplotni talas koji je trajao i sad smo imali, jel te, ove neke padavine, odnosno grmljavinske nepogode tako lokalno, što je prirodno u atmosferi prosto da se dogodi.
It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we made.
don't be no fun. Don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you.
Gost ekološkog magazina Radio Beograda 2 je meteorolog istraživač na fizičkom fakultetu Milica Tošić. Da se sada vratimo i na taj fenomen toplih ostrva, rekli smo da je najveći problem zapravo u velikim gradovima. Da li ste možda merili kada je reč o Beogradu, koji delovi recimo grada su bili najproblematičniji?
Bila je studija prošle godine koju je radio naš kolega sa fakulteta, Lazar Filipović. On je zapravo zajedno sa profesorom sa arhitekture. Oni su napravili mapu urbanog toplotnog ostrava u Beogradu i oni su tu mapirali ta mjesta gde su, da kažem, neka od najgorih ove mjesta. Novi Beograd jeste, prosto na Novi Beogradu isto ima puno betona, puno zgrada, sve te zgrade čine nešto što mi zovemo gradski kanjoni. I osim što se puno zagrava i beton i asfalt, kada imate tako puno zgrada, one vrlo često mogu da napravi kao neku kupolu i da sprečavaju bilo kakvo strujenje. Onda kad je strujenje u ulicama i slično oslabljeno, nema mešanja vazduha hladnijeg i toplijeg i slično, i onda to isto dodatno potpomaže da se održi jedno takvo urbano ostrvo toplote. Mi sad imamo još jedan projekat gde mi pokušavamo da sarađujemo sa naučnicima, mladim istraživačima iz nekih drugih sektora i nauka. Taj projekat se zove Climate Picnic i ima jedna super ideja kolega sa Fakulteta političkih nauka, sa arhitekture, da negde, na primjer, probaju da na području Beograda mapiraju mjesta gde postoje česme, zato što je to super neophodno u ovakvim situacijama, da vi imate česme gde imate pijeću vodu, gde ljudi mogu da se rashlade i slično, jer ako to ne funkcioniše kako treba, onda u ovim uslovima gde prosto u nekim delima grada više nema ni hlada, nego su samo zgrade, drveće stvara fantastičan hlad, ne samo hlad, čak i kad su padavine, lišće, onako dosta vode može da zadrži na sebi. To je jedna super ideja zato što je stvarno praktična i apsolutno se ogleda u tome, ok, hajde da vidimo kako u ovoj zajednici nešto funkcioniše i kako to negde možemo da popravimo. Jer mislim da u ovim situacijama, kao što je bilo ovo gde vi imate 40 stepeni, tih 40 stepeni, pritom sad ovo je digresija, je nešto što je izmereno u meteorološkom zaklonu. To je kao jedna, mislim, ja moram sad tako da nazovem, jedna mala bela kućica i u njoj se nalazi termometar i ona se nalazi na 2 metra visine i, mislim, tu je izmereno 40 stepeni. Ako hoćete da merite temperaturu direktno na asfaltu ili na potpuno osunčanom mestu iznad asfalta, apsolutno temperatura može da bude i 10-15 stepeni viša.
Dolazimo zapravo i do zaključka koliko su važne zelene površine u gradovima.
Tako je. Zelene površine u gradovima su poprilično važne. Sad to verovatno neko može mnogo bolje da objasni koji je urbanista, ali mislim da i svaki pojedinac može da vrlo na svojoj koži lako osjeti koliko je mnogo prijatnije i bolje kada ste u blizini ili na nekoj zelenoj površini. Tako da pametno, jako pametno planiranje gradova, zgrada je neophodno. Ne možemo čak možda samo ni da stavimo negde gde nam se sad ovog trenutka sviđa ovaj zelenu površinu, nego je opet potrebno da stručno lice proceni kako da pametno organizujemo ovaj grad, tako da imamo okej delove grada koji su potpuno urbani, jer ja pretpostavljam da je i to negde što je verovatno možda potrebno, ali i da dobro isplaniramo upravo te zelene površine i da ne sečemo ovaj svo to drveće tako samo bez, da kažem, nekog valjanog razloga.
Upravo tako. Da čujemo neke projekte sledeće na kojima radite i te čuvene, jeli, prognoze.
Pa da, pored svega toga, mi smo prošle godine dobili od Fonda za nauku finansiranje projekta koji se zove Extremes u sklopu programa Prizma. Projekat Extremes, ideja jeste da na ovom projektu mi izučavamo isključivo ekstremne vremenske i klimatske događaje u našoj zemlji. E sad, zašto akcenat vremenske i klimatske, pošto to nekome možda zvuči kao da jeste iste stvari i jeste zapravo, to su sve meteorološki događaji. Međutim, vremenski događaji, to su najčešće, nazivamo događaje koji su manjih vremenskih i prostornih razmera, recimo pojedinačne oluje ili možda neka superćelijska oluja ili i slično. A klimatski događaji su oni koji ipak malo više traju i na malo većem području, recimo suša, pošto suša traje i nekoliko meseci i prosto može zahvati ovaj čitav region. Pa je negdje ideja najpre da mi vidimo kako su se ti događaji ponašali u prošlosti na osnovu istorijskih podataka, da li postoje nekakvi trendovi, da li su se menjali od prilike 1950. godine pa do sada, pošto imamo merenja i podatke koji su dobro su upakovani i već su ispitani i koristimo ih već jako dugo i plus probat ćemo da koristimo naravno i stanična merenja koje jesu malo duža i osim toga napravit ćemo, odnosno koristit ćemo klimatske modele da bismo mogli da gledamo projekcije ovih ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja, a osim, recimo, pošto sam pomenula suše i oluje, profesori i istraživači koji rade na ovom projektu se takođe bave i nekim drugim pojavama, kao što su, na primjer, vrlo guste magle, ekstremne magle, tako da će tu probati da se napravi čak i, odnosno da se ispita koliko dobro modeli za prognozu vremena mogu da predviđaju takve događaje i plus još neke manje razmere, odnosno su takozvani mikrofizički modeli koji se bave isključivo i samo razvojem grmljavinskih oblaka. Tako da poenta je da ćemo se truditi da pokrijemo pojave svih razmera, od onih velikih i dugotrajnih pa sve do onih kratkotrajnih i jako malih razmera.
Da li imate možda sada već neke naznake?
Pa, za sada imamo klimatske projekcije, pošto je to nešto što smo radili puno i prethodnih godina. Mi smo ispitivali događaje preko nekih indeksa, na primjer, posmatrali smo kako se menja broj tropskih noći u Srbiji, kako se menja broj letnjih dana, kako se menja broj dana sa obilnim padavinama i slično. Tako da na osnovu toga broj toplih događaja u našoj zemlji se povećao i klimatske projekcije ukazuju na to da će nastaviti da se povećava. Pogotovo se vidi, na primjer, kod tropskih noći. Kada gledate mapu Srbije oko velikih gradova, oko Novog Sada, oko Beograda, baš se vidi da je taj rast mnogo brži nego u ostatku naše zemlje. Takvih dana, odnosno takvih noći, da kažemo, već ima u pojedinim delovima zemlje preko 20-30, da ne govorim tek o letnjim danima, kojih čak možda u nekim godinama bude i po 30, što znači da vi imate čitav jedan mesec viška u toku te godine, koji bi mogao da se nazove letom, jer to treba da predstave ti takozvani letnji dani. E sad, ono što nam još projekcije pokazuju, pošto često pričamo samo o tim toplim događajima i često nas pitaju za padavine, na primjer, kada posmatrate padavine, tu se možda ne vidi toliko neki trend, da li će one porasti ili će ih biti više ili manje. Ali ono što se jako, na primjer, dobro vidi jeste da će, kad se izdvoji samo jedna sezona, a to je baš specifično za letnju sezonu, da u toku leta postane jako izražena suša, a da se istovremeno poveća broj dana kada su padavine ekstremne, preko 20-30 mm. To nam samo ukazuje na to da možemo da očekujemo zaista još onako intenzivniju smenu, brzu smenu tih ekstremnih događaja. Ekstremno suvo, pa onda to zameni ekstremno, ekstremne padavine i slično. Tu su mnogo veliki problemi za grad, zato što kad tako bude ekstremno suvo, onda imate odjedno mobilne padavine, ta super suva zemlja, ona kao da ne može da primi više uopšte tu vodu, nego se ponaša kao više kao neko korito i mogu da se budu izazvane bujične poplave.
A kada je reč o zimskom periodu, da li tu postoje isto projekcije i u odnosu na ranije zime?
Da, to postoje. Pošto često pričamo o tome, to ne znači da se neće dešavati više zime ili da nikada više nećemo imati snijega ili da nikad nećemo imati baš onako neke ekstremno hladne talase. Moguće je naravno da se dese, ali mnogo ređe nego što se to do sada dešavalo. Šta smo još uočili kad smo posmatrali broj mraznih dana, to su dani kada je temperatura minimalna ispod 0 stepeni, prosto u nekom trenutku imate neko zamrzavanje, takvih dana ima sve manje, a onda kada posmatramo ledene dane, to su dani kada je tokom celog dana temperatura ispod nule, oni se isto smanjuje. Sad, šta tu isto potencijalno može da se desi, možda nešto što se, ja mislim, i desilo zapravo ove godine. Februar ove godine je bio isto super topao februar. Imali smo čak i toplotni talas u februaru i onda tu, recimo, nemate mrazne dane i biljke to možda procene kao da je vreme cvetanja jer nema mraza i slično. Onda se desi u martu odjednom neko zaklađenje i imate potpuno upropašćenu celu tu floru i te biljke.
Znači, najviše zabrinjavaju te nagle smene.
Nagle smene, da. Nagle smene su nešto što će vrlo verovatno biti najveći problem u budućnosti i iz tog razloga mnogo je bitno da mi se pripremimo na dobru adaptaciju, jer mitigacija, odnosno to ublažavanje klimatskih promjena, moraće prosto jedna i druga stvar da se radi, ali mitigacije vrlo verovatno nisu nešto što će biti samo dovoljno, jer vi morate da imate sistem koji u datom trenutku kada se ekstremna situacija dogodi, da može da se nekako prilagodi tome. Ako imate sušu, na primjer, svake druge godine umjesto svake, recimo, sedme, osme, desete godine, kako će čitav sistem da se prilagodi tome ako nema dobar plan adaptacije na takve moguće događaje?
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?
Eko.
30. Nišvil Jazz Festival od 15. do 18. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Karen Souza, Theo Kruker, Janie McPherson, Markus Strickland, Pirelli Legrand, Black Uhuru, Arrested Development, Brooklyn Funk Essentials, Konstrakta i mnogi drugi. Karte, knjižare Indigo, Vulkan i nišvil.com. Pokrovitelj, grad Niš.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. For Kolibri pod upravom dirigentkinje Biljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Nišvil Jazz Teatar. Od umetnosti do cirkusa. Od 9. do 18. augusta. Ulaz slobodan.
Eko.
Kako je izgledao svet pre nego što smo mi zakoračili na ovu planetu? Kakve priče kriju fosili starih životinja i biljaka sa naših prostora i šta nam oni mogu reći o našoj sadašnjosti? Gošća ekološkog magazina Čekajući vetar je jedna od autorki izložbi Fosili kao odrazi prošlosti, dr. Biljana Mitrović. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu.
Da čujemo kako je koncipirana sama izložba.
Prvo da kažem da su autori izložbe kolege iz Prirodnjačkog muzeja, Sanja Laburić, muzejski savjetnik, Branko Radulović, kustos i moja malenkost. I mi smo došli na ideju posle nekoliko mjeseci rada da osmislimo jednu putujuću izložbu, na neki način čekajući posle 130 godina neki novi prostor za zgradu Prirodnjačkog muzeja. Izložba je otvorena 4. jula 2024. godine u Gradskom muzeju u Vršcu i na otvaranju je govorila Ivana Ranimarov, direktorka Gradskog muzeja Vršc, moja malenkost i direktor Slavko Spasić. Izložba je koncipirana kroz nekoliko celina. Uglavnom smo je prilagodili epohama kroz koje prolaze tri zbirke koje su izložene. Publika će imati priliku da vidi, znači, fosilne beskičmenjake iz zbirke, kenozojske zbirke beskičmenjaka, iz zbirke paleogenih krupnih sisara i neogenih krupnih sisara. I prolazimo kroz epohe eocen, oligocen, pliocen i miocen i kvartar. Na izložbi je izloženo oko 70 originalnih vrsta koje se čuvaju u depou Prirodnjačkog muzeja, ali naravno prema novim trendovima izložili smo i replike koje se čuvaju, koje su napravljene na osnovu originalnih skeleta. Ujedno i najatraktivnije, da kažem, eksponati.
Rekli ste da posetioci će moći da vide preko 70 izloženih vrsta. Gde su sve primerci i na kojim lokalitetima su skupljani?
Pa izazov u stvari za nastanak izložbe predstavlja omaž autoritetima geoloških nauka koji su s početka 20. veka tokom odlaska na teren prikupljali fosile i navešću samo neke od njih. To je Petar Pavlović koji je bio osnivač Prirodnjačkog muzeja, Jovan Cvijić, Jovan Žujović, Vladimir Laskarev i uglavnom iz ovih starijih epoha eocen i oligocen materijal je sakupljen na području Makedonije, Severne Makedonije, Bosne i da kažem jedan deo Južne Srbije. Ostali materijal miocen recimo je materijal koji zaista svedoči o tragovima Panonskog mora i dobar deo je prikupljen tokom recimo rada na Rakovačkom tunelu kada se iskopavao, onda Tašmajdanski greben, Leštane, Višnjica, znači sve te oblasti kad su se pravila naselja, geolozi su revnosno odlazili i sakupljali materijal. Posebno bih istakla deo zbirke sa Kosova i Metohije. To je zbirka koja je nastala 80. godina prošlog veka i nju je sakupio kustos Velimir Milošević prilikom izrade doktorske disertacije. napomenuću samo koliko je bitno da je sa tih prostora pronađeno preko 150 novih vrsta koji se čuvaju u Prirodnjačkom muzeju.
Na određen način izložba je svakako i edukativnog karaktera u tom smislu.
Jeste, u svaki od navedenih epoha publika će moći da vidi forekse koje prate tekstualni opis najznačajnijih događaja koje su, da kažem, uz te epohe i prouzrokovani ili nastali, kako je došlo do toga, kako su se sakupljali fosili, ali svakako moći će da uz ove replike recimo malo da kažem utvrde i da vide kako je izgledao neandertalac, kako je izgledao sabljozubi tigar i tako dalje.
Svaki fosil je jedinstvena priča o vremenu i okruženju u kojem je nastao. To ste pomenuli, kroz samu analizu fosila možemo da saznamo dosta toga.
Paleontologija je malo, da kažem, nauka koja nije toliko popularizovana, ali svakako mnogo nam ti fosilni primjerci govori o tome kakva je bila paleokologija u tom periodu, kakva je bila paleogeografija, recimo zašto mi nemamo na tlu Srbije fosile tokom eocena. Naravno, to su bili jaki tektonski pokreti i jednostavno tek negde izdizanjem Dinarida probio se Tetis i samim tim stvorila se morska sredina koju, eto, imamo na tlu Makedonije kao deo terena gde su se radili ispitivanja, pa imamo tragove fosila i tako dalje. Rekla recimo za najatraktivnije eksponate da je replika Lusije, lobanje i rekonstrukcija izgleda, odnosno primjerak vrste Australopithecus afarensis, veoma interesantna. Prvo zato što mi smo jako teško došli do tog primjerka, to je u stvari replika, a interesantno je zato što su, evo primjera radi navešću podatke, nju su pronašli paleoantropolog Donald Johansson i njegov tim u Etiopiji 1974. godine na lokalitetu Hadar i starost se procenjuje na oko 3,2 miliona godina. A Lucy je dobila ime po pesmi Beatlesa, Lucy on the Sky with Diamonds, koja se čula na radiju u trenutku kad su arheolozi slavili njen pronalazak. Pa eto, može da se vidi i makrohenija, to je isto jedan izumreli rod velikog kopitara, poreklom iz Južne Amerike, sabljozubi tigar, to je originalna lobanja koja se čuva u muzeju, džinovska hijena, takođe isto lobanja, onda originalni primjerci dve vilice mamuta koje zaista uvek privlače pažnju i koliko god da postavimo bilo kakve barikade, svi žele to da pipnu, da osete, da vide koliko mogu, da mogu to da podignu i tako dalje. Tako da stvarno mislim da je izložba edukativna i da će u narednih mjesec dana, tačnije do 15. avgusta, zaista imati veliki broj posetilaca.
Sa nama je bila dr. Biljana Mitrović, jedna od autorki izložbe Fosili kao odrazi prošlosti. Hvala vam što ste govorili za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vama.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies.
everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
U današnjoj emisiji Ekološki magazin Čekajući vetar razgovaramo o izložbi Biljke Rudari. Sa nama je i autor Dragana Ranđelović. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Molim, dobar dan i drago mi je da sam gost vaše emisije.
Šta su to Biljke Rudari i šta će sve posetioci moći da vide na ovoj veoma zanimljivoj izložbi?
Pa evo, najpre da dam informaciju da je izložba otvorena negde od 10. jula i bit će u Botaničkoj bašti sve negde do početka septembra meseca, tako da posetioci imaju čitavo leto da u sklopu posete bašte posete i našu izložbu, a bit će organizovana i autorska vođenja u određenim terminima koji će biti dati na sajtu Botaničke bašte. Inače, ja sam jedan od 4 koautora ove izložbe i mi smo se okupili tim povodom da zainteresovanoj javnosti predstavimo jedan interesantan fenomen u biljnom svetu, a to su one biljke, odnosno oni biljni organizmi koje rastu na prirodnim ili veštački kreiranim površinama koje su obogaćene metalima. To je jedna vrsta anomalije u biljnom svetu, dakle oni nisu previše česti i mi se bavimo njihovim proučavanjem, svako od nas na svoje načine. A u sklopu te mogućnosti biljaka razvijene su i određene biotehnologije koje nam pomažu da, tako kažem, da na jedan zeleni način prečistimo ta zemljišta i od njih napravimo područja koje su čistija i povoljnija za neke druge namene. To je ukratko ono o čemu ova izložba govori.
Koji su sve potencijali za njihovu primenu?
Pa jedna od, da kažemo, najperspektivnijih i novijih tehnologija nazvana je fitorudarenje i ona se zasniva na mogućnosti jedne specijalne vrste biljaka koja se zovu hiperakumulatori. To je ekološka grupa biljaka koja u izuzetno velikim količinama za biljni svet može da akumulira jedan ili više metala. I ova, da kažem, tehnologija, fitorudarenje, može se sa uspehom, već sada to možemo da kažemo, sa uspehom koristiti za neka područja koja nisu pogodna za komercijalno rudarenje, za područja gde se veće količine metala nalaze u površinskom sloju zemljišta, ali ne mogu, da kažem, na neke druge načine da se ekonomski ekstrahuju. To je naročito interesantno za element nikl i fitorudarenje se i najviše razvilo u oblasti eksploatacije nikla. na zemljištima koje su od prirode bogate niklom ili na onim područjima koje su zaostala kao siromašena ili kao jalovišta u procesu prerade ruda nikla. Danas postoje i male firme koje se na komercijalnoj skali bave ovim fitorudarenjem i iz biomase požnjevenih biljaka sa ovih područja u vidu čistog metala ili u vidu metalnih soli dalje se izvlači sirovina i prodaje na tržištu. Ona se danas koristi u čeličanama za niklovanje, odnosno oblaganje čelika i takav nikl zove se ekološki dobijen nikl. Mm-hmm. U naučnom svetu radi se na pronalasku još različitih biljnih vrsta koje imaju prisutan fenomen hiperakumulacije. Do danas ih je pronađeno 700 sveukupno u celom svetu. Njihov broj iz dana u dan raste i radi se na pronalasku, da kažem, novih tehnologija kako se one mogu sa uspehom primeniti u praksi.
Da li možemo da kažemo da ova vrsta biljaka na određen način unapređuje i karakteristike zemljišta?
Tako je. Znači, jedna od karakteristika fitorudarenja je da posle izvesnog vremena, znači nekih 15 do 50 godina eksploatacije, što je nešto kraće nego što je recimo očekivani vek rada nekog klasičnog rudnika, zemljište postaje sve čistije i sve pogodnije za druge vrste upotrebe, a prvenstveno poljoprivredu. Također bi trebalo reći da i naša zemlja posjeduje potencijale u oblasti razvoja fitorudarenja. Naime, neka od prirodnih metalima obogaćenih zemljišta nalaze se u centralnoj i zapadnoj Srbiji. To su takozvana zemljišta koja se razvijaju na serpentinama ili ultramafitima, dakle ultramafitska ili serpentinska zemljišta, tako da mi kao zemlja posjedujemo posebnu pogodnost za razvoj ovakvog vida, da kažem, zelene eksploatacije elemenata, dakle primjenu ove vrste biotehnologije. Ona se sa uspehom već sprovodi kod naših komšija u Albaniji i u Grčkoj, ali također postoje i površine u Evropi, u Americi i u Južnoj Americi. Na samoj izložbi prikazane su najznačajnije vrste metalofita, dakle onih biljaka koje mogu rasti na područjima obogaćenim metalima sa područja Srbije, kao i predstavnici metalofita važni u čitavom svetu. Pored toga u bašti su izloženi i pojedini primjerici takvih biljaka uživo. Prikazane su i orhideje kao posebno zanimljive vrste biljaka koje su karakteristične i rastu na nekim područjima opterećenim metalima u našoj zemlji i mogu se naći prvenstveno u zapadnoj Srbiji. Također su opisane i osnovne karakteristike metalifernih biljaka iz naše zemlje, a također i neki metodi na osnovu kojih su pronalažene ovakve biljke na našem području.
Da ponovimo još jednom, do kada posetioci će moći da vide ovu izložbu?
Tako je, dakle, izložba se nalazi ispred staklenika botaničke bašte i otvorena je do početka septembra meseca. U toku ove izložbe biće organizovano i nekoliko autorskih vođenja, o čemu će posetioci biti detaljno obavešteni na sajtu botaničke bašte i Instagram profilu.
Sa nama je bila Dragana Aranđelović, govorili smo o izložbi Biljke rudari u botaničkoj bašti Jevremovac. Hvala mnogo.
Hvala vama.
los océanos, mis huesos, las piedras, las nubes, mi cabello y mi piel, la tierra. Me limpian las venas, los insectos me hacen cosquillas y me adornan las estrellas. Miles de animales habitan mi cuerpo, lo cuidan porque saben que soy su alimento, que me necesitan como yo a ellos. Pero entre todas las especies hay una que me duele. Sois vosotros los humanos que me estáis haciendo daño. Me pintáis de gris el cielo con el humo de los coches. Para construir vuestras casas, destruís todos mis bosques. Miles de animales habitan mi cuerpo, lo cuidan porque saben que soy su alimento, que me necesitan como yo a ellos. ¿Por qué os gusta encerrar a un pájaro en una jaula para escucharlo cantar mientras se mueren sus alas?
Vacas y conejos, torturados en las granjas, para conseguir dinero.
Por sus carnes hormonadas, al menos habéis entendido la importancia de los árboles. Ellos con su fotosíntesis limpian cada día el aire.
Oh,
Slušali ste Čekajući vetar iz Studija 2. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Stevan Petrović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.